Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Aamulehtisaliin jatkamaan kiinnostavaa iltapäivää kiinnostavien kirjailijahaastattelujen parissa. Seuraavaksi me päästetään hirviö irti. Kirjailijan puoliso Anna on kuollut, kirjoitustyö polkee paikoillaan. Jotain tehdäkseen kirjailija ryhtyy sabotaasia suunnittelevan ympäristöaktivistin haamukirjoittajaksi. Suru ja sukeltaminen ekokriisin kuvauksiin saa kertojan luomaa tarinaa, jossa aika kääntyy nurin. Hiili ja öljy palautetaan maan sisään ja pulklatut pihvit aloittavat matkansa kohti lehmyyttä. Eikä ihmiskunnalla, ehkä ihmiskunnalla onkin vielä toivoa ja ehkä bussin alle jäänyt Annakin voisi vielä palata. Intiimi puhe kuolleelle puolisolle vuorottelee antikronologisten kuvaelmien kanssa. Ne ajavat kertojaa yhä syvemmälle syyllisyyden tuntoon ja kohti suoraa toimintaa, jonka tavoitteena on koko maailmanjärjestyksen kumoaminen. J.P. Laitisen Hirviö on loistelias päiväkirjaromaani, jossa yhden ihmisen eksistentiaalinen kriisi peilautuu koko planeetan kohtaloon. Tämä on teoksen kirja. Tervetuloa, J.P.
Kiitos.
J.P. Laitinen on teille varmaan monille tuttu. Tamperelainen kirjailija ja ympäristötoimittaja ja tömäkkä kulttuurihenkilö, eikö niin?
Tömäkkä on hyvä justiaan.
No niin. Tässä romaanissa tämmöiset faktapohjaiset kuvaukset ilmastonmuutoksesta, sukupuutosta ja ekosysteemien tuhosta ankkuroituvat fiktiivisen tarinan todellisuuteen. Tämä on tämmöistä kaunokirjallisuutta, jossa niin kuin ruoditaan hyvinkin tärkeitä ja kipeitäkin asioita, ympäristökriisiä ja näin poispäin. Spoilaamatta tämä tarina menee jotenkin näin. Romaanin päähenkilö on kirjailija Matias Ruus, jonka vaimo on kuollut vuotta aikaisemmin. Surumurtama mies velloo itsesäälissä ja syytöksissä. Tuntojaan hän purkaa auki vaimolleen osoitetussa päiväkirjamerkinnöissä. Tämä on päiväkirjaromaani. Miksi?
No joo, päiväkirjaromaani on hieno laji ja on pitkään kiinnostanut. Ja yksi syy on se, että se on hyvin vapaa. Että siellähän voi olla mitä vaan. Ja itse olen päiväkirjoja kirjoitellut lukioikäisestä asti ja olen sen kokenut hyödylliseksi monella tavalla ja hauskaksi. Ja se on niin kuin ikään kuin hyvä tapa ajatella itsekseen. Ja kerran mä ajattelin, että mäpä luen läpi nämä, mitä näitä on. Niitä on muistikirjoja laatikoittain ja sitten paljon tämmöisiä kansioita sitten kovalevyillä, niin mä totesin, että siihen menisi monta viikkoa. Että ne on vielä lukematta, että ehkä joku päivä.
Löytävätkö ne joku päivä ehkä tiensä uuteen kirjaan? No, ei mennä vielä uuteen kirjaan, puhutaan ensin tästä. Tämän yksinäisyyteen ja aika onnettomaan elämään vetäytyneen miehen arki ottaakin sitten ihan uutta vauhtia, kun hän tosiaan tapaa tämmöisen radikaalin ympäristöaktivistin. Ja tämä ympäristöaktivisti valitsee tämän päähenkilön tämmöisen manifestinsa haamukirjoittajaksi. Ja tämän aktivistin nimi, etunimi on Dima, sukunimi on niin vaikea, että mä en lausu sitä. Niin nämä sähköpostiviestit, joiden on tarkoitus toimia tämän manifestin pohjamateriaalina, vetää tätä tarinaa eteenpäin. Nämä tekstit on tosi tiukkaa faktaa siitä, miten ihmiset ovat hävittämässä ympäröivän luonnon ja planeettansa. Ja näihin pätkiin on kerätty hyvin runsaasti esimerkkejä, vankkoja todisteita öljyteollisuuden, ilmapäästöjen, kerskakulutuksen ja kapitalismin tästä tämmöisestä pitelemättömästä hulluudesta. Iso aihe. Kerro vähän, miten sä niin kuin tulit tarttuneeksi tähän?
Joo, no mä olen tosiaan ympäristötoimittajana pitkään kirjoitellut näistä aiheista parikymmentä vuotta ja tehnyt myös pari tietokirjaa energia- ja ilmastoaiheista. Ja halusin sitten kokeilla tässä, tämä on minun toinen romaani, niin että millä tavalla ne ympäristöasiat voisi löytää sellaisen kaunokirjallisen muodon ja etenkin tässä ajassa, kun ne ovat niin jokapäiväisiä, arkipäiväisiä, jopa banaaleja, että me luetaan joka päivä uutisista niitä, Niitä alkaen tuossa 2018-2019, kun ilmastokriisi tuli valtavirtaan sen yhden IPCC-raportin myötä, niin että millä tavalla niin kuin hiilidioksidi ja muut tällaiset asiat sitten voisi löytää muotonsa kaunokirjallisuudesta, niin se oli oikeastaan se missio. Ja siinä oli aika paljon sitten yritystä ja erehdystä, että miten mä siinä sitten etenin, mutta se oli se lähtökohta. Ja sitten tämä sivuhenkilö Dima Skoropadenko on tosiaan tällainen radikaali anarkisti aktivisti hahmo, jonka läpi ja jonka kautta sitten kanavoin tavallaan tätä ympäristöasiaa, kun hän sitten keskustelee tämän päähenkilön kanssa, joka tosiaan sitten päiväkirjassaan näitä asioita pohdiskelee ja kirjoittaa samalla sitä manifestia haamukirjoittajana tälle Dimalle.
Jos olet ympäristötoimittaja ja perehtynyt näihin asioihin ja se kuultaa täältä kirjasta, oliko se riemastuttavaa kirjoittaa kaunokirjallisuutta tuon toimittajan työn ohella, että sä saitkin nyt ruveta vähän niin kuin pelaamaan ja leikkimään näiden kipeidenkin asioiden kanssa?
No oli se hauskaa ja tietysti ylipäätään romaanin kirjoittaminen on hyvin erilaista kuin asiaproosan, että se on ollut todella hieno matka lähtien siitä ensimmäisestä romaanista Lume, joka ilmestyi teokselta 2019. Ja tässä oli sitten tosiaan missiona saada se ekokriisi, luonnonvarojen kulutus, sukupuutot ja niin poispäin. Sitten jollain tavalla, ehkä mielellään jollain omaperäisellä tavalla sitten niin kuin romaanin kansien väliin. Niin se oli kyllä todella hauskaa, mutta se oli myös aika vaikeaa.
Kyllä vain. Tämän kaiken vertauskuvana tässä toimii tässä kirjassa tämmöinen hillittömäksi kasvanut hirviö, jota on aivan mahdotonta pysäyttää. Se hirviö voi tietysti olla mitä tahansa, hyvinkin symbolinen otus tai mikä se nyt onkin, mutta näin tämä Dima tätä kiteyttää. Hirviöstä kuuluu näin. Se on elävä metafora, joka nielee sisäänsä luonnonvarojen ylikäytön, talouden vääristyneet perusrakenteet, infrastruktuurin ja koko lapasesta lähteneen läntisen kulttuurin, mutta myös ihmisen biologisena, psykologisena ja sosiaalisena olentona. Me olemme parasiitti paratiisissa. Virus, joka tappaa isäntänsä, lapsi, joka syö äitinsä ja kuolee nälkään. Evoluution aikapommi, itsetuhon insinööri, eläinkunnan Ikaros. Aika hurja on tämä hirviö. Kerro vähän, miksi sä tänne tämmöisen hirviön oikein laitoit?
No se hirviö on semmoinen monitulkintainen asia nyt tässä romaanissa kantta myöten ja se voi viitata useampiin asioihin. Ja en ehkä lähde sitä tarkemmin tässä niin kuin tarjoilemaan niitä tulkinnan vaihtoehtoja, koska vaikuttaa, että lukijat ovat ihan itsekin niitä uusia merkityksiä sille löytäneet, mikä on ollut tosi hienoa. Mutta se oli yksi tapa täällä metaforisesti yrittää kehystää ympäristökriisiä. Toinen tapa sitten oli tämä antikronologia, mihin ehkä mennään myös.
Voidaan puhua siitä. Täällä tosiaan, niin kuin tuossa jo kerroin, niin tässä kirjassa yhtenä osuutena on tosiaan tämä antikronologia, mikä on tavattoman kiinnostavaa. Ja kun mä äsken kysyin, että minkälaista on kirjoittaa proosaa tuon asiatekstin lisäksi, niin varmaan ainakin niin kuin näiden osuuksien kirjoittaminen, sen on täytynyt olla aika villiä ja hauskaakin.
Joo, eli antikronologia on hyvin harvinainen ja semmoinen harvinainen kirjallinen keino, jossa aika kulkee takaperin, eli tulevaisuudesta menneisyyteen. Ja se oli sellainen tapa, millä sitten yritin saada tosiaan näitä ympäristöasioita käsiteltyä. Mä halusin tehdä se jotenkin omaperäisesti ja tämä oli sitten se mun yritys. Eli mä keksin, että asiat vaikuttaa aika hauskoilta, kun ne kuvataan väärinpäin. Mun yksi suosikkiromaaniasta on Martin Amin Ajan suunta, joka on toinen kahdesta niin kuin täysin antikronologisesta romaanista, minkä olen löytänyt. Ja se on tosi huima kokemus lukea sitä aikaa, kun sitä lukee pitkään, niin kuin miten niin kuin mielikin alkaa vähitellen toimia sillä tavalla, kun laskee kirjan pois. Se on tosi erikoinen keinoja. Sitten mä keksin, että niin, että itse asiassa ihmiskuntahan on sitten sellaisessa maailmassa ryhtynyt tällaiseen suureen ponnistukseen, jossa hiilidioksidi imetään ilmakehästä takaisin maankuoreen ja säilytään sinne pitkiksi ajoiksi ja sillä tavalla pelastetaan maailma. Ja monet asiat on aika kiinnostavia väärinpäin kuvattuna, mitä liittyy ympäristöasioon. Vaikkapa sukupuutot, miten ihminen luo uusia lajeja metsästämällä ja tuhoamalla elinympäristöä, eli entisöimällä ja ennallistamalla elinympäristöä. Ja vaikka siinä on vaikka esimerkiksi, puhutaan lihansyönnistä ja esimerkiksi teurastamon tehtävä on sitten tietenkin myös käänteinen, ja eli luoda tällaisia metaania nieleviä nelijalkaisia otuksia ja niin poispäin. Ja mun alkuperäinen kirjaidea oli sellainen, että yksi niistä oli sellainen, että mä halusin kirjoittaa käänteisen maailman ympäristöhistorian, eli ympäristöhistoria kuvattuna taaksepäin, ja se olisi kannesta kanteen tätä, mutta sitten yksi asia johti toiseen, ja kirjailijoilla on usein tapana ulkoistaa omia ongelmia päähenkilöille, niin mä sitten tein näin, eli kun se oli aika vaikeaa, ja muutenkin halusin sitten siihen jossain vaiheessa niin kuin muutakin kuin sitä antikronologiaa, niin sitten mä panin minun päähenkilön kirjoittamaan tällaista romania. Eli hän on kirjailija ammatiltaan, ja sitten hän yrittää kirjoittaa tästä niin kuin uudesta aktivistiystävästään inspiroituneena niin tällaista antikronologista ilmastohistoriaa, jota myös minä yritin ja sitä rataa. Ja täällä kirjassa on sitten katkelmia siitä ja voidaan myös lukea, jos aikataulu sopii.
Aika ovella temppu, että sä niin kuin siirsit vastuun hänelle. No, voihan nyt olla vähän sinunkin kirjoittamisia kyllä, mutta täällä on monia muita aika niin kuin tämmöisiä villejä temppuja. Mutta tämä kirja on myöskin hyvin tärkeä niin kuin tässä eetoksessaan. Sä haluat tässä romaanissa haastaa tämmöistä ikuista talouskasvun ajatusta, eikä vain ajatusta, vaan ylipäätään ikuista talouskasvua. Ja taloustieteilijöitä, heidän tulisi niin kuin tietää ja ymmärtää, missä aineetonta kasvua oikein tapahtuu. Mukana on myös pitkät jälkisanat, joissa sä kritisoit suorasanaisesti muun muassa lyhytkatseisia politiikkoja, taloustieteilijöitä, osakemarkkinoita, pikamuotia, arvojen hylkäämistä, materialismia, talouskasvua ja hypernopeudella toimivaa yhteiskuntaa, tarjoten niille toki myöskin vaihtoehtoja. Tässä on paljon tämmöistä ja tärkeää ja tömäkkää tekstiä, mutta tämä kirja on myöskin tarinallinen. Voisin sanoa, että tämä on eräänlainen rakkausromaanikin.
Joo, kyllä siinä rakkausromaani on myös samassa paketissa, että kyllä niin kuin rakkaus ja kuolema on parhaita ikiaikaisia aiheita ja kyllä ne sinne enemmän tai vähemmän tarkoituksella tai vahingossa sitten livahtivat, mutta mitä tulee tähän ympäristöteemaan, niin jotakin mä haluan siitä sanoa, että kun multa ihmiset kysyy, että no miten tällaisen tilanteeseen on oikein päädytty ja onko meillä vielä toivoa. Ja tämä on tietysti hyvä ja iso kysymys tässä ajassa, kun media tuuttaa negatiivisia ympäristöuutisia ympäri vuorokauden. Ja oma kokemukseni tässä. Tämä oli semmoinen hyvin intensiivinen ja pitkä tiedonhankintavaihe tämän romaanin tekemisen alkutaipaleella. Ja mä ajattelin aikaisemmin, että ongelman ydin on lyhytnäköisyys. Että me ei osata suunnitella näitä yhteisöjä ja yhteiskuntaa muutamaa vuotta pidemmälle. Ja sehän on ihmeellinen asia. Ja mistä tämä johtuu? Ajattelin aikaisemmin, että se johtuu siitä, että ihminen on yksinkertaisesti tämmöinen nisäkäs siinä, missä muutkin. Ja ei osaa kyllä lisääntyä, mutta ei osaa turvata niiden jälkeläisten elinympäristöä ja ikään kuin jatkuvuutta ja tulevaisuutta. Mutta sitten kun pengoin aihetta vähän enemmän ja vähän uusilta kanteilta tässä, niin huomasin, että olin väärässä, koska tällä pallolla on ollut monia kulttuureja ja yhteisöjä, joissa elämä on suunniteltu satoja vuosia, jopa tuhansia vuosia eteenpäin. Eli ei se olekaan mihinkään geeneihin kirjoitettu tämä meininki, vaan ne on ihan tietoisia valintoja, joita on tehty tässä viimeisen muutaman sadan vuoden aikana. Ja tietyt ajatusperinteet ovat voittaneet kilpailevat ajatusperinteet. Ja puhun nyt niin kuin valistuksen ajalta lähteneestä eetoksesta, jossa tieto jyrää ja tiedeusko otti ikään kuin niskalenkin arvoista ja uskonnoista. Ja sitä kautta maailmasta pikkuhiljaa muodostettiin tehdas, jossa tärkeintä on valmistaa tavaroita mahdollisimman nopeasti ja sitten heittää ne pois ja valmistaa uusia ja niin poispäin. Mutta tämä oli sellainen asia, mistä itse sain lohtua, koska meillä on esimerkiksi irokeesikansojen kulttuurissa on tällainen 7 sukupolven periaate ja se on edelleen siellä. Eli tärkeiden päätösten pitää hyödyttää jälkeläisiä 7 sukupolven päässä ja sehän tarkoittaa 200 vuotta.
Joo, toi on tosi tärkeää ja tässä kirjassa on paljon tärkeitä asioita, mutta tämä kirja nyt voi kuulostaa siltä, että kun tässä on niin paljon tämmöistä faktaa ja muuta, että tämä olisi tylsä, ei tämä ole tylsä ollenkaan, kun tämä on aika vetävä tarina. Niin kuin kirjailijat usein, niin miten mulla on semmoinen tunne, että sä oot pakannut vähän niin kuin omia ahdistuksiasikin tänne kirjan päähenkilön niskaan. Äsken kerroit, että sä pistit sen kirjan kirjailijan kirjoittamaan tiettyjä asioita, mutta entäs sitten omat tunteet ja omat ahdistukset? Ainahan kirjailijat niitä laittavat kirjoihinsa, mutta miten paljon se on ollut sulla ne materiaalina tähän kirjaan?
En myönnä mitään.
Et myönnä mitään?
Mutta ehkä niin kuin kun toi Aamulehden toimittaja kirjoitti, että olen kaatanut 20 vuoden ympäristötoimittajan patoutumat tähän kirjaan, niin ei se nyt ihan kokonaan väärin ole sekään, mutta autofiktiota tämä ei ole missään nimessä.
Hyvä, saat vapautuksen tästä. Tämän kirjan tietysti niin kuin tämmöisenä haasteena, että kuinka limittää tietoa tähän kaunokirjalliseen kontekstiin, ettei se ole päälle liimattua ja ettei se syö tarinaa. Kuinka vaikeaa tämä tasapainoilu oli?
Hyvä kysymys. Tämä kirja syntyi sillä tavalla, että sellaisista ikään kuin fragmenteista. Mä kirjoitin paljon sitä ikään kuin faktaa ja etsin semmoisia oikein meheviä, oikein inhottavia detaljeja lajien kohtaloista.
Ja ei omia ahdistuksia.
Ilmastokriisistä. Ja sitten se oli tavallaan yksi tekstityyppi ja toinen tekstityyppi oli ne antakronologiset osiot, eli ne romaanisitaatit ja mitäs muuta. Sitten muut päiväkirjamerkinnät ja näin. Sitten niitä oli kaikkia näitä ikään kuin alalajeja oli paljon sitä ikään kuin raakamateriaalivaiheessa ja sitten sommittelin niitä sitten ikään kuin lomittain, mikä oli oma työvaiheessa sitten. Mutta ei, kyllä se siitä sit loksahtelee. Pääasia on, että romaani toimii sen oman maailmansa sisällä niin kuin omilla lainalaisuuksillaan ikään kuin. Että silloin se palvelee lukijaa ja toivottavasti myös niin kuin tarina on sellainen, että ei tee mielikirjaa laskea käsistään.
Semmoinenhan se on. Jo itsekin äsken tuossa sanoit, mutta täällä kirjassa on rankkoja asioita, mutta tämä kultaa kuitenkin tämmöistä tulevaisuuden toivoa. J.P. näyttää lukijoille, miksi mikään tulevaisuus ei ole väistämätön, niin kuin tuossa jo äsken kerroit. Kun kylmät numerot muuttuvat emootioiksi, se vaatii hidastamista. Pienen hetken hauduttamista. Mieti, miten me saamme lukijan hidastamaan. Tämä on ydinkysymys, kun kirjoittaa fiktiota, jolla toivoo olevan vaikutusta maailmaan, olet sanonut. Vahva oletukseni on, J.P., että tämä hirviö kirjasi ainakin hieman liikauttaa lukijaa ja toivottavasti ehkä saattaa aiheuttaa jotain tekojakin. Kiitoksia paljon.
Kiitos.
Juonnan tämän Aamulehtisalin tapahtumat tänään, niin näin mä oon antanut tämmöisen vapautuksen, että vaikka aika olisi jo loppunut, niin nyt saat sanoa viimeisen sanan tästä kirjasta, sen mitä minä en ymmärtänyt kysyä ja mistä ei puhuttu.
Jos kiinnostaa ihmiskunnan ja omien kenties jälkeläisten ja kanssaihmisten tulevaisuus pitkällä aikavälillä ja sellainen systeeminen näkökulma tähän kaikkeen plus rakkaustarina, niin kyllä mä suosittelen tätä hirviötä vaikka joululahjaksi, sanotaan nyt näin, itselle tai muille. Kiitos.
Joo, pyysin sinua lukemaan jonkun pienen pätkän tästä. Lukisitko vielä lopuksi?
Joo, mikä siinä?
On hassua puhua kirjasta, jos ette te saa tekstistä minkäänlaista näytettä, mutta nyt saatte.
Sisko Tuulikki on kapinallinen haastattelijana. Sä menet yliajalle ihan tarkoituksella. Hyvä. Täällähän on omistuskirjoituskin Sisko Tuulikille. Tää oli Jyväskylän messuilla.
Joo, ei olla ensimmäistä kertaa pappia kyydissä.
Ei olla ensimmäistä kertaa. Mä luen pienen pätkän ihan kirjan alusta ja tää alkaa heti tällaisella antikronologisella tarinan pätkällä. Eli tämä on nyt se käänteinen ilmastohistoriallinen romaani, mitä päähenkilö yrittää kirjoittaa. Ja tämä alkaa näin. Kun Titanic nousee pohjoisella Atlantilla, lähellä Kanadan rannikkoa, meri on kuin lasia. Tähtitaivas heijastuu vedenpinnasta täydellisenä. Pian alkaa kuitenkin ilmestyä pyörteitä, ensin pieniä, sitten vaarallisen voimakkaita. Ne tempaavat mukaansa irtotavaraa, jota kelluu ympäriinsä. Tynnyreitä, puulaatikoita, matkalaukkuja, tuoleja, pöytiä, kenkiä, hattuja ja pelastusliivejä. Pian jääkylmä vesi kuohuu kuin kattilassa. Laiva nousee tyrskyistä näkyviin perä edellä, lähes pystysuorassa, kuin metallinen valas, majesteettisesti jyrähdellen. Pysähtynyt potkuri kohoaa korkealle ilmaan, kunnes laskeutuu rauhallisesti omalle paikalleen aluksen asettuessa vaakasuoraan. Uudissyntyvät kohoavat syvyyksistä hitaasti ja äänettömästi, painottomina, kuin Jumalan valittu kansa, joka nousee pimeydestä kohti taivasta ja ikuista elämää. Venekannella jousiorkesteri aloittaa virren. Käyn sinua kohti, oi herrani.
Niin, tämä kirja, kiitoksia. Tämä kirjahan alkaa just tällä antikronologialla, nimittäin Titanic nouseekin ylös sieltä. Se on törmännyt jäävuoreen, mutta sieltä se pullahtaa ylös. Kirja alkaa kiehtovasti, suosittelen sen lukemista. Kiitoksia.
Kiitos vielä taas. Kiitos paljon.